halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 22ka koob iyo 30ka mitirban iyo heerarka FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Aroor suuban dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan, dhammaantiinba waa subax isniina bisha Januari ee sanadka 2017-kana waa 30 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
tobankii saacado la soo dhaafay dowladdeena waxay la xiriirtay dowladda Maraykanka si oo loo cadeeyo heerka arrintan mareyso iyo dadka ay saameynayso.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha dalka Kanada Axmed Xuseen oo ka hadlay raadka ay ku yeelan karto dalkiisa Kanada dadka haysta dhalashooyinka iyo deganaanshiyaha wareegtada madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump.
Qodobada kale oo aad dhegaysan doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah
madaxa hay'adda CRIS oo ah hay'ad u adeegta qaxootiga oo ka hadashay saameynta ay ku yeelan karto dadka qaxootiga amarka wareegta ee madaxweynaha dalka Mareykanka.
Dibadbax looga soo horjeedo go'aamada madaxweynaha Mareykanka oo ka dhacay gobolka Minnesota, wareysi ayaan idinkaga haynaa.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
War hadda soo dhacay ayaa waxa uu sheegayaa in magaalada Quebec City ee dalka Canada la weeraray masaajid ku yaala magaaladaasi, waxaana salaadii cishaha gudaheeda la weeraray masaajidkaas iyadoo sida ay wararku sheegayaan 5 nin oo hubaysan ay rasaas ku fureen. Dadka isbitaalada loo qaaday tiradooda ilaa iyo hadda lama sheegin, laakiin warar hordhaca ayaa sheegaya inay geeridu marayso 5, sida ay ku waramayaan booliska dalkaasna weli ma ay hubaan sababta ay arrintani u dhacday, balse sannadihii lasoo dhaafay ayaa gobolkaasi Quebec waxaa ka jiray shilal isdaba jooga oo ku saabsan nacaybka muslimiinta, kadib markii dowladdii hore ee dalkaasi ay muddo qabanqaabadeeda ugu jirtay in la joojiyo arrimaha niqaabka oo dacwooyinkooda inta badan ay ka socdeen gobolka ay magaalada Quebec City ku taalla ee gobolkaasi Quebec oo ah gobol lagaga hadlo afka Faransiiska. Wax waraa oo dhammaystiran oo ilaa iyo hadda kama soo bixin, balse ilaa iyo 2013-kii ayay sheegayaan booliisku in ay soo dhacaysay arrimaha isdabajooga ee Islaam nacaybka ah.
Madaxa hay'adda arrimaha gudaha amnigeeda ka shaqeysa Homeland Security-ga loo yaqaan John Kelly ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in la ogolaado dadka haysta sharciga deganaanshiya ee dalka Maraykanka inay ku jirto danaha qaran ee dadka Maraykanka iyo dalka, kana hor imaanay nin wareegtada madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump uu ku soo rogay qaxootiga iyo socdaalka dadka soo galaya waddankan toddoba dal oo la xanibay. Warka Kelly ee goordanba axaddii soo dhacay waxa uu keenay in uu meesha ka saaray jahwareer ka taagnaa wareegtada madaxweyne Donald Trump ee socdaalka ka dhanka ahayd, waxaana xaqiiqadii ay joojinaysaa wareegtadaasi 9 cisho muddo ah toddoba dal oo muslima dadkiisa, sida lagu sheegay, islamarkaasina kuwaasi oo la sheegay in falal argagixiso ay ka jiraan wadamadooda. Donald Trump ayaa waxa uu difaacay se wareegtadiisa kadib oo caraweyn iyo dibadbaxyo ay ka dhaceen dalkan Maraykanka, wareegtadaasi isagoo sheegay inaysan ahayn mid quseysa arrinkan wax diimeed, laakiinse ay ku qotonto sida uu yiri falalka argagixisada iyo kuwa geysanaya oo ammaanka waddankani laga sugayo.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxa hay-adda qaxootiga u adeegta ee Maraykanka ee la yidhaahdo Community Refugee and Immigrated Services oo loo soo gaabiyay CRIS ayaa walaac ka muujisay amarka madaxweynaha Donald Trump ee qaxootiga ay keeni lahaayeen saameynta ay ku yeelanayso. Waxaa madaxa hay-addaasi ay sheegtay in dadka qaxootiga ay u baahan yihiin caawinaad aysan geysan wax xadgudubyo ah. Angie Blamer oo ah madaxa hay-addaasi ayaa Saare Cabdi Axmed ugu warantay walaacooda iyo wareerka ka dhashay wareegtada madaxweynaha. Jaamac Buule Jaamac iyo Zahra ayaa si wada jira wareysiga idinkugu soo jeedinaya. Haddaba waxaa la weydiiyey Angie Blamer saameynta ay durbaba ku reebtay dadka wareegtada madaxweyne.
Yeah, it's really a devastating impact. We have many refugees who were
Haqiqdi wa saameen weyn. Waxaan u diyaarinay qoysas badan oo qaxooti ah inay soo galaan dalkan. Qaar kood qoysaskooda ayaa muddo aad u dheer oo xataa 5 sano laga joogo u xareeyay hanaanka dalku soo galka. Waxaana ay bixiyeen qarashka DNA-ga. Hadda mushkilad ayaa taagan. Ma ogin sida xaalku u noqon doono. Waxaan ognahay in la joojiyay duulimaadyada noo iman lahaa asbuuca dambe. Sidoo kale waxaa dib loogu diray xariyaha qaxootiga ay ka yimaadeen qoysaskii iman lahaa maalmahan.
Todobada dal ee uu madaxweynaha Donald Trump ku soo rogay xanimada dadka asal ahaan ka soo jeedo oo ah wadamo ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo argagixiso ayaa la weydiiyey Angie Palmer sida ay suuragal ku tahay in qof qaxooti ah uu u geysan karo fal argagixiso amniga awgiisna loo xanimo dadkaas.
Refugees are not a threat to a terrorism threat to the United States. There've been
qaxootiga qatar argagixiso kuma aha Mareykanka. Mana jirta hal fal argagixiso oo uu geystay qof qaxooti ah. Qaxootigu waa dadkaasi ka soo cararaya dhibaatada argagixiso ee dalkooda ka jirta. Waxaad ogtahay in sanado badan oo badan ay sugayeen inay helaan dib u dejin. Waa wax jiro in dalalkan ay ka jirta argagixiso. Haddana dadkan waa dad raba inay halkan nolol cusub ka bilaabaan oo la marsiiyay dhammaan wixii lagu xaqiijin lahaa inay yihiin dad kaalmo un u baahan.
Waxaa sidoo kale la weydiiyey Angie sida ay raad ugu yeelan karto arrinkan gargaarkii ay dadka qaxootiga ah ee dalalka ay dhibaatooyinkan ka jiraan ay ka soo qaadayeen ay ku yeelatay.
Devastated on behalf of the families that we work with. You know, it's been many years we've worked together.
Markaan ku hadlo afka qoysaska aan keennay ee aan keesaskooda muddada dheer ka shaqaynaynay, waa dhibaato culus. Marka laga hadlayo annaga awooddeenna taakulaynta in la hakiyo 4 bilood qoysaskii imaan lahaana, waan ognahay oo way ka badanaysaa 4 bilood, waayo waa inaan dib ugu celinnaa baaritaanadii amniga iyo caafimaadka. Marka dibudhacuna waa uu ka badan doonaa inta la filayo. Sidaasoo kalena ma ogin waddan la ogolaan doono. Sidoo kale arrinkan dhaqaalaheenna ayuu saameyn doonaa. Marka dib loo furo in dadkii aan soo daad gureyno oo haddana aanan dhaqaale u hayninna waa dhibaato kale.
Angie Palmer oo ah madaxa hay-adda CRIS waxa ay sheegtay inay doonayaan inay cadaadi saaraan xubnaha labada gole ee Mareykanka ee laga soo doortay gobolkooda si ay markaasi dowladdu uga laabato go'aankan.
We need to get all of our elected officials so that we pressure this administration to do something.
Waxaan cadaadin doonaa oo la hadli doonaa xubnaha laga soo doorto gobolkeenan aan joogno. Waxaad ogtahay in caruur ay doonayaan inay la midoobaan hooyooyinkood, sidoo kalena dad kale ay doonayaan inay waalidiintood isu imaadaan. Runtii go'aankeenu waa inaan arrinkan meesha ka saarna.
Taasina waxaa ahayd waraysii ay Saare Cabdi Axmed la yeelatay madaxa hay-adda CRIS oo ku warramaysay walaaca iyo walaahowga ay ka qabaan saameynta ay go'aanka madaxweynaha Donald Trump ku yeelatay.
Waa tahay dhinaca kalena dibadbaxyo ka dhanaa wareegtada madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa ay ka dhacday xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee Cedar Park ee magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka. Dibadbaxan oo ay ka soo qayb galeen jaaliidaha kala duwan ee gobolkaasi Minnesota ayaa waxa soo qaban qaabisay Ilhaan Cumar iyo mas-uuliyiinta kaleeto ee gobolkaasi ku dhaqan ee Soomaalida iyo sidoo kale kuwa maamulka gobolka iyo degmada. Wariyaha VOA ee magaaladaasi Maxamuud Mascade ayaa waxa uu wareystay gudoomiyaha hay'adda u doodda xuquuqda muslimiinta ee CARE qaybteeda Minnesota, waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiinta goobtaasi ka hadlay qaybaha kala duwan ee dadka.
Kulankani wuxuu ahaa mid runtii la muujinayay in dadka Minnesota degan gaar ahaan inay ka xun yihiin madaxweynihii Donald Trump dhaqaaqa uu sameeyey oo ahayd inuu ka mamnuuco dadka 7 wadamo muslimiin ka imanaya ama dad maaragtay qaxootiga inuu wadanka mamnuuco. Mudaharaadkana oo runtii ka mid ah mudaharaado badan oo maanta ka socda Mareykanka oo gobollo badan ka socda oo airportyo lagu mudaharaadayo, waxyaabihii laga hadlayna waxaa ka mid ahaa in la taageero hay-adaha ka dagaalamaya oo runtii u soo jeeda ka dagaalamaan oo ay difaacaan dadka muslimiinta oo hay'adda care ay ka mid tahay iyadoo xafiis ku leh 35 gobolood iyo hay'adaha kale ee runtii iyaguna soo taagan ee caawinaya dadka gaar ahaan immigration-ka u baahan garsoorayaal. Waxyaabaha kale laga hadlay wuxuu ahaa in la muujiyo waddanka Mareykanka in mal walba u furnaa dadka ajnabiga ah ee runtii inta badan ka iman jira waddamo ay dagaal ka socdaan ama dhibaato ka socoto, inuu Mareykankuba yahayba waddan runtii ay degan yihiin dad ka imaaday adduunka meel walba.
Waa garta sida haddasa waxaanka aan maqlayno oo dabcan dhegeystayaashan dhegeysanaya maqlayaan waa dadweynihii oo weli banaanbaxaya oo khudbada qaar dadka dhegeysanaya. Markii iga waranbal madaxdii halkan ka soo qayb gashay iyo waxyaabaha sida goonida ay uga hadlayeen,
runtii maanta cidna meesha kama maqneen. Meeshii waa la soo buuxiyey gudihii iyo banaankii meesha xaafadii Siidar. Dad badan oo runtii xildhibaano iyo duqadii magaalada Minneapolis iyo dad badan baa imaaday oo runtii iyaguna u imaaday inay taageeraan, iyo dad badan oo kala duwan, hay'ado badan oo runtii iyaguna ka mid ah oona diyaar garoobay inay ka joo hortagaan maaragtay dhaqaaqii madaxweynuhu sameeyey.
Tallaabooyinka marka ka hay'ad ahaan iyo madaxdii halkan iskugu timid ee taageerayay iyo dhammaan bulshadu aad doonaysaan inaad qaadaan, maxay tahay arrintan laga hortagay?
Horta awalan anagu care waxaan hay'ad runtii u dagaalami jirta xuquuqda muslimiinta mar walba, haddana diyaar waxaanu nahay oon u diyaar garoobanaa in aanu bilaabno lawsuit amba aan ka hortagno dhaqaaqii oo maxkamaddu la tagno, oo aan rabno in aan maaragtay arrinkaasi ay maxkamad ay dib ugu celiso madaxweynaha. Marka taas waa mid anagu wadno, laakiin hay'adaha badan hadda magaalada jooga diyaar bay u yihiin inay dad caawiyaan. Qofkii maanta hadda diyaarad soo qaatay, diyaarad hadda Mareykanka u soo galay, in ay jiraan lawyerin bilaash ah ama garsoorayaal bilaash ah oo diyaar u ah inay caawiyaan qof walba oo runtii loo diido Mareykankan amba lagu xanibo amba la rabo in la celiyo. Inkastoo hadda ay jirto maxkamad ku dhaqaaqday in loo ogol yahay qof walba inuu waddanka soo galo, dadka waliba maaragtay airportyada ku xiran iyo dadka maaragtay airportyada laga celinayo labadaas in loo fasaxay inay soo galaan. Haddana shaahid mayd xitaa qofkii maaragtay waddanka ku cusub ee refugee in iyagaba loo ogol yahay. Waxaa ka mid ahaa laba qof oo Ciraaqiin ah oo waddanka Mareykanka aan ku lehen sharci oo iyagaaba xitaa keyska loo maray. Labada qofii mid wuxuu ahaa qof Mareykanka military-ga Mareykanka u shaqeynayay laakiin aanan jinsiyadda Mareykanka haysan.
Maadaama aad qof Soomaaliyeed tahay, dadka ugu badan ee hadda gobolka kan joogay arrinta hadda ka banaanbaxayna Soomaalidu way yihiin, ma jiraan dad Soomaaliyeed oo garoomada laga celiyay oo wax xiriir la soo sameeyay ama garoomada ku xiran oo aad ilaahay hadda arrimahooda ka shaqeynaysa?
Runtii hadda waan maqalnay inay jiraan dad badan oo runtii airportyadii lagu hayo, laakiin su'aaladii hadda waxa uu badan yihiin dad badan oo amba soo socda ama dad waddanka badan jooga oo iyagii ay u malaynayaan in dhaqaaqan amba weer dhaqaaqan uu sameeyey madaxweynuhu inay yihiin mid iyaga saameyn ku leh. Marka anagu hadda waxaan dadweynaha u sheegaynaa qofkii maanta reerkiisa ay soo socdaan og reerkii airport soo marayaan inuu nala soo xiriiro, anaguna markaas marka haddii aan anaguna caawin karno waan caawin karnaa. Laakiin waxaa jira hadda saan sheegay garsoorayaal bilaash ah oo diyaar u ah oo airportadii ku sugaya dadka sidee u caawiyaan, kuwaasana kuna xirijan kula xiri karnaa.
Adinka marka qaab noocaydi la soo xiriiri karaan dadku
waxaan la soo xiriiri karaa anagu telefoona leenahay 35 gobol baan ku leenahay. Websitekii ugu weyn waxa weyaan care.com cair.com amba ka xafiiska Minnesota waxa weyaan cairmn.com. markaas xafiiska qofkii marka telefoon ku soo heli karaa una soo wici karaa, insha allahna qof baan ku xiri karnaa anaba anaga qofka difaaci karnaa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xuseen oo ah gudoomiyaha hay'adda u dooda xuquuqda muslimiinta care ee qaybteeda Minnesota, wuxuuna ugu waramaya halkaasi dibadbax ka dhacay wariyaha v o eda Maxamuud Mascade.
dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale. Dhallinyaro Soomaali ah oo ka badan 25 oo soo dhammaysatay xabsi ay kaga jireen dalka Mexico ayaa markii ay soo istaageen xuduudda Mexico iyo Mareykanka ay saameyn ku yeelatay xannimaada 7 dal ee ay Soomaaliya ku jirto qaxootigooda. Dhallinyaradan oo dowladda Mexicana ay u qabatay 20 inay uga baxaan dalkooda ayaa sheegay inay markii ay yimaadeen xuduudda loo sheegay inaan la qaabilaynin qaxooti Soomaali ah. Cabdiraxmaan Maxamed Shire oo ka mid ah dhallinyaradaasi ayaa Saare Cabdi Axmed qadka telefoonka ugu waramay isaga oo joogo Mexico.
Waxaan dhahay Cabdiraxmaan Maxamed Shire.
Xageed ku sugan tahay?
Waxaan ku sugannaa waddanka Mexico, tuula magaalada.
Maxay xirantiin mise caadi ayaad waddanka u dhex joogtaan?
Hadda maxay xirantiin caadi baan waddanka u dhex joognaa. waxaana la siiyey warqad 20 bari ah oo waddanka kaga baxa, baana la siiyey labaatanki berni dadna waa u dhammaan dadna maalmaal yar loo haray markaa sidaas baada ku joognaa waddanka magarad
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka imise soomaali ayaad ku tihiin meeshaad joogtaan
waxaan ku nahay 27 qofood baan ku nahay 5 gabdhood baa ku jirta iyo inta kaloo rag ah
waayahay sidee idin saameysay arrinta isbeddelka siyaasadda Mareykanka iyo Mexico iyo derbiga la dhisayo
dhibaatada hadda na haysta waa middaas haddataan annakana saameysay aadka noo saameysay annaku waxaan ka gelsamnay California tax baan u soconay borderkii waa loo diiday dadkii todobadii waddan baa ku jirnay oo la diiday oo layidhi taasan ba arrimooda waxba mataqaana lagama qabanayo marka sidaas unbay mataqaana noo saameysay oo sidaas baa naloo diiday
meeqaad ku xirnaydeen marka Mexico gudaheeda
Mexico waxaan ku jirnay 17 bari baa ku jirnay dad baa 20 ku jiray laakiin maximum dadka 20 bari baa ku jirnay dadka Soomaalida ay dadka Yemen ida ay wadamada Islaamka ay ku jiraan 7 bari baa ku jiray 18 bari mid
xagee ka soo gasheen markii hore Mexico
waxaan ka soo galnay Guatemala ka soo galnay waxaan ka imaanay markii hore Brazil baan ka soo bilownay socodkeena dad qaar meel ka soo galay dad Peru ka soo galay dad Bolivia ka yimid saddex bilood baa socday dad Bolivia baa socday magrab
waa gartay marka imisa u soo socoteen inaad soo gaartaan Mexico
anaga dadkan oo socday laba bilood iyo xogaba nagu soo qaatay laba bilood iyo xogaba nagu soo qaatay socod dheer baan soo qaadanay mataqaana dad baan macala qaar ka mar marba lana ka celiyo wadankana karaag waa lana ka celiyo oo laba marna ka celiyo oo si waxaan ku dhex maray leh sharci dharaan ku dhex maraynay waana karaago lama ogola si dadku legal ay ku dhex maraan ma garad
waa gartay sawir noocee ayaad ka bixin kartaa xuduuda aad taagan tihiin ee aad rabtaan inaad Mareykanka uga soo gudubtaan ayaad uga soo gudbi laadihiin meesha derbiga la dhisay
waxay tahay aan u soo gudbi weyn oo hadda sababta nagu noqotay waxay tahay Mareykanka wuxuu soo meesha ku soo qortay daba wadan Soomaaliya Suudaan Ciraaq Siriya kamid yihiin wadamada kamid yihiin todobaas wadan inaanan matqaana aan loo ogolan refugee inay ku soo galaan oo waddanka iska dhiibaan awal meesha ay dhig soo galaan oo ay border ka dhisay tartib dimuqraadiyad haddii laguma qaabinayo laguma ogolaa mana soo gali karto border ka magarad
marka ma askar aad ka hortimid oo idin joojisay
nacam ha baa timid meesha border ka taagan marka border ka soo dhiibaysidba dib u laaba lagu leeyahay ma Soomaali ay wadamada waa qoran warqadii ku qoran warqadii aan qoranay oo Mexico nidisay baa loo dhiibay kuwa Mexico loo dhiibay awdii kugu dhufanay kuwa kale oo Mareykanka loo dhiibay warqada kabacdina sidee baa dadka lagu qaabilan jiray warqadii marka aan dhiibno oo sidaas ku galaynaba waa lana soo dhiibay dib u soo laabanay marka xaalkeena se matqaana uu ku fashilmay oo hagaas bal kuwaad iska kuna magarad
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka haddaad dib u noqotaan hadii maadaama xuduuddi la idin diiday inaad soo gudubtaan dhinacaan Mareykanka oo askar ay taagan yihiin saad ii sheegtay haddaad dib Mexico u noqotaan maxaa idin ku dhacayo oo aad Mexico joogtaan
Mexico waxay la siisay warqad bayna siisay 20 bari dad bay ka dhacday warqadii ka dhaceen qaarkood warqadaas ma taqaana cusboonaysiinta waad bay nagu adag tahay marka halkeen waa jam meel aan aan matqaana ku laabano ma garnayno dadkuna aad bay matqaana u jaareen dadkii muddo socdeen hamigu wuxuu ahaa inuu wada gudbaan hamigu ka jabay lacagtii way dhamaaday dadka qaar badan baa saacidinayay already matqaan lacagii ka dhamaadeen oo qof saacidin hadda bashay oo dadku ka wareersiin imtixaanku ku yimid marka haddii hadda la laabto barnaamijka ku laabana xitaa nima horyaa meel aan istaagno oo xataa aan qofku meel uu miciin bido kale ma sugan ma garatay inaan matqaana safaarad kale iska dhiibno iyo barnaamijyo kale raadino xataa waa sax laakiin weli maanan bilaabin waxaan markaas leeyahay talis diiba kuwanana soo celiyay wax kale aadna u furannaa maray
kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Shire oo u waramayay Saare Cabdi Axmed isaga oo ku sugan dalka Mexico
weli arrimaha waxa aynu ku guda jirnaa saameynta ay dadka asal ahaan ka soo jeeda toddobadan dal ee uu madaxweyne Donald Trump ku soo rogay inaysan imaan karin dalka Mareykanka si ku meel gaar ah balse wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha ee dalka Canada Axmed Dirir Xuseen ayaa aynu wax ka weydiinay saameynta ay Soomaalida jinsiyadaha dalkaasi Canada haysta ay ku yeelan karto mamnuucista Trump ee dalkan Mareykanka inay soo galaan jaamac buula jaamac ayuuna khadka telefoonka ugu waramay
jaamac ambaliyadaas ay ambaliyaysay iyo bahda Voice of America Somali Service waana ku faraxsanahay farxadaas aad ma aragto ka muujisaan magacnimada lii magacaabay geesnimada.
Wasiir Axmed Xuseen, marka hore waxaad bal bixin naga siisaa sida aad isleedahay Somali Canadianka iyo weliba dadka kale ee muslimiinta ee ka yimid todobada dal ee Donald Trump uu mamnuucay waa ay u saameyn kartaa arrintaasi?
Jaamac, aad ba u mahadsan tahay barnaamijka ay igu soo dhaweysay. Waa kaaga mahadcelinayaa. Su-aasha ay weydiisay kolleyba amarka dowladda Mareykanka markuu soo baxay maysan caddeen heerka uu arrintaas u saameynayo dadka todobada waddan ku dhashay oo ama baasaboradaas wato ama baasaboro kale. Laakiin saacadihii adiga tobankii saacado la soo dhaafay, dowladdeeda waxay la xiriirtay dowladda Mareykanka si oo loo caddeeyo heerka arrintan ee marayso iyo dadka ay saameynayso. Saacado ka horna dowladda Mareykanka waxay noo xaqiijiyeen in aysan arrintan saameynaynin dadka waddan kale ku dhashay laakiin baasaboor Canadian wato. For example, macnaha dad qof Suudaan ku dhashay oo baasaboor Suudaan leh laakiin baasaboor Canadian leh, labo baasaboor qofka kuwatana ma saameynayso, mana saameynayso qofka hal baasaboor oo Canadian wato laakiin meel kale ku dhashay. Arrintaas marka waxaa finally xaqiijiyey dowladda Mareykanka. Obviously waxay kaloo xaqiijiyeen dadka oo Canada degan oo residency qaba laakiin citizen ahayn waddani ahayn in ayagana sidoo kale haddii ay haystaan deganaasho Canada aysan amarka uu Mareykanka laga soo saaray inuusan ayagana saameynin. Labadaas wax loo xaqiijiyay.
Su-aasha labaad aan ku weydiin lahaaba ahayd waad ka jawaabtay dadka Soomaalida ee Canada ku dhaqan ay muhiim u tahay. Dhinaca kale, Axmed, inta aadan siyaasiga noqon, waqti dheer waxa aad uga hadli jirtay dhalinyarada Soomaaliyeed ee Canadianka ah inay u baahan yihiin dad ay ku daydaan. Maanta wasiir muhiim ah ayaa dalka Canada ka tahay. Maxaad is leedahay adiga shaqsiyan heerka aad ka gaartay Canada waa ay ka caawin kartaa arrintii aad in badan aad ka hadlaysay?
Aad bay u caawinaysaa. Kolleyba dadka Canada degan kulligood baa matalaa. Xataa markii la ii doortay xildhibaannimo waxay doortay ummadda dhan, inkastoo dadka Soomaaliyeed ay qeyb weyn ka qaateen. Runtii dadka Soomaaliyeed oo Canada degan oo waddani ah, dhalinyaradooda siiba waxay u tahay masalan example bay u tahay qofka Canadianka ah oo manaha heritage-kiisa uu yahay Soomaali, inuu haddii dadaalo uu waddankan maaragtay barto uu dadaalo inuu wuxuu rabo qabsan karo. Canadana inay tahay waddan dadka soo dhaweeyo oo ogol dadka yimaado Canada inay maxaan ku dhihi lahaa ay horumaraan, sud badan helaan xagga waxbarashada, xagga shaqada, xagga ganacsiga. Marka communityada Canada wada degan kulligood fursadaas way qabaan. Communityga Soomaalida communitydaas bay ka mid yihiin, siiba dhalinyaradana waxay u noqonaysaa matalan fiican oo ay ku dayan karaan.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka socdaalka iyo sinjiidaha dalka Canada, Axmed Dirir Xuseen, oo qadka telefoonka iigu waramayay isagoo ku sugan magaalada Ottawa ee dalka Canada. Waa dhegeystayaal, sidii aad warkaba ku maqlayseen, waxaa dalka Canada ee wasiirka aanu ka wareysanaynay maanta ka dhacay shil degdeg ah caawa markii aan idaacaddan soo gelinay saacad yar un ka hor weerar lagu qaaday masaajid ku yaalla magaalada Quebec City ee dalkaasi Canada. Weerarkaasi oo ay ku dhinteen dad shan gaaraya, waxaana ku dhaawacmay dad badan, waxaa loo kala qaaday dadkaasi isbitaalada. Wararka ka imaanaya ayaa sheegaya laba qof oo ka mid a dadkii weerarka soo qaaday in la xiray. Waxaanu qadka telefoonka ee dalka Canada ku beegsanaynaa wararkii ugu dambeeyey inaan helno wararka magaaladaasi Quebec City. Sidii aanu warka ku sheegnayna dhageystayaal, waxaa dalkaasi ka dhacay arrimo badan oo ku saabsan muslim nacaybka, khaasatan gobolka ay ka mid tahay magaalada Sahran.
Waa tahay jaamacu waad mahadsan tahay, bal dhinaca heesaha haatan aan ku yara nasano. Khadka telefoonka ayaan soo gelin doonaa qof si aan wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Quebec aan u ogaano iyo shanta qof ee ku dhimatay.
Shaxayl garan waayey kii sugay, haddana ka dadooday ku rabay, sana u garabin kii helay, waan laga gaadhay agaray. Shaxayl garan waayey kii sugay, haddana ka dadooday ku rabay, sana u garabin kii helay, waan laga gaadhay agaray. Dareen gulo waayey waa badan,
codka macaan ee najiib alfa waa uu soo noqon doonaa dhegeystayaal. Waxaa qadka telefoonka ee dalkaasi Canada noogu jira Xuseen Nuur, oo aanu doonayna inaan ku ogaano xogtii ugu dambeysay. Sahro ayaa
waa tahay jaamaco, waad mahadsan tahay. Bal Xuseen aynu aadna iyo khadka telefoonka ee Kubeeq, waxa uu joogaa Xuseen magaalada Toronto. Bal Xuseen, oo soo dhowo ugu horreyntii nooga waran sida ay wax u dhaceen.
Zahra, waad mahadsan tahay. Dabcan xilligii fiidkii dadku mar ay ku tukanayeen masjid ku yaala magaalada Quebec City ee gobolka Quebec, ayaa saddex dabley ah waxay galeen masjidka, markaasna rasaas ayay ku fureen iyagoo aanan markaa rasaastu dhankay u ridayaan ayna kala soocin. Kadibna shan qof ayaa ilaa iyo hadda sida la xaqiijiyey ku dhintay weerarkaasi, dhaawacna wuu jiraa. Marka weli booliisku baaritaan ayay wadaan. Waxay galeen gudaha masjidka, ilaa iyo haddana waxa la xaqiijiyey waa shan dhimasho ah iyo dhaawac kale oo jiro, ilaa hadda tirada rasmigaana la sheegay.
Waa garta, ma la ogaada shanta qof ee dhimatay wadamada ay ka yimaadeen ama dhalasho ahaan ay kasoo jeedaan?
Maya, Zahra, weli baaritaanka wuu socdaa, balse booliisku waxay sheegeen in laba qof ay u xireen dhacdada. Dad goobi joogayaalna waxay sheegayaanba in saddex qof ay ahaayeen dadka weerarka geystay, balse ilaa hadda booliisku waxay sheegeen laba qof ay arrinta u xireen. Sidoo kale wasiirka badbaadada ee dadweynaha ee dalkan Canada, Ralph Gordhel, iyo wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Axmed Xuseen, oo asalkiisu Soomaali yahay, labadooduba bartooda Twitterka waxay kusoo qoreen sida ay ugu xun yihiin dhibaatada halkaasi ka dhacday, waxayna dalbadeen bal in baaritaan rasmiya la sameeyo arrinta si degdega loola wadaago dadweynaha sida ay wax u jiraan.
Waa garta, bal waxaad iga warantaa labada qof ee hadda iyagana lasoo xiray, ilaa iyo hadda booliisku faahfaahin ma ka bixiyeen sababta falkan ay u geysteen, waxa ay ahaayeen, wadamada ay kasoo jeedaan ayaga xataa?
Zahrooy maya, sidaan ognahay arrimahan oo kale marka ay dhacaan, booliisku ma doonayaan durbaba in xog ay dhiibaan xitaa dadka magacyadoodii iyo labadan la qabtay iyo halka ay kasoo jeedaan, haddiiba dalal kale ay kasoo jeedaan asal ahaan midkoodna lama sheegin. Waa un hordhac baaritaanka, laakiin dadka qaarkood waxay ku xiriirinayaan arrinkani in uu yahay dembi nacayb oo salka ku haya hadalkii madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump dhowaan kasoo yeeray, muslimiinta dabcan Mareykanka looga mamnuucay wadamada qaarkood aanay raahde, sidaasi lamidana qaxootiga dabcan lagu joojiyo. Marka dadka qaarkood waxay u arkaan arrinkan in uu salka ku hayo nacayb, balse ma jirto jiho rasmi oo dowladda Canada ka tirsan oo ilaa iminka si rasmiya u xaqiijisay falkan, waxa uu salka ku hayo iyo waxa sababay, iyo dadkan geystaba waxa yihiin halka ay kasoo jeedaan.
Waa garta, waxaa la sheegay in magaaladaasi Quebec ay ka jirtay falal islaam naceeba sida la leeyahay, oo qaar ka mid a warbaahinta ay qorayaanba. Marka ma la og yahay waxa arrintaasi salka u ah, maxaa ku gaara magaaladaas?
Inta badan Zahra, waxyaabaha sababay dadku ay inta badan ka hadlayaan waxay tahay in Quebec gobolka uu yahay gobol Faransiis looga hadlo dabcan, ayna ku yaryihiin dadka kale ajaaniibta, sida markaad aragto gobolka Ontario kale, gobolka Alberto kale, waxaa jooga dad ajnabi aad u tiro badan. Marka Quebec waxyaabaha lagu mar walba lagu dhaleeceeyo dadkooda waxay tahay muslim nacaybka iyo soo galooti nacaybka, taasoo loo sababeynayo inay aada ugu yaryihiin dadka labadaasi, soo galootiga iyo muslimiintuba. Nacaybkuna dabcan ma ahan oo kaliya Quebec inuu ka dhaco, meelo qaarkood gobolkan Ontario ka tirsan xitaa sanadkii hore waa uu ka dhacay, oo majid sidan oo kale loo gubay.
Arrimahan
oo kale salka waxay ku hayaan dabcan nacayb sida la leeyahay, oo muslimiintii dadka soo galootiga loo qabo.
Xuseen Nuur ayuu kaasi ah oo khadka telefoonka Ottawa igu waramayay. Halkaasi aad ka dhageysaneysaan waa VOA Washington jaamac.
Wareysigaas ayaana ugu dambeeyay idaacaddeenna alurnimo dhegeystayaal, oo si wada jira halkan idinkaga soo jeedinayaan Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Sana u garabinki helay wa la This program has come to you from the Voice of America.